να δεν
τι θα θέλατε.
Όχι.
Τι θα θέλατε, για πείτε.
Την άποψή σας για τη ζωή στην πόλη, γενικά, για τα πολιτιστικά, τα μουσικά, για τις μειονότητες, για τα μουσικά θέματα. Λέω, το γενικό πλαίσιο.
Ζήτε χρόνια εδώ, ναι.
Είμαι θρέμα κομμωτινέως. Αν και γεννήθηκα στο Σουφλί, αλλά ήρθα τόσο μικρός εδώ που δεν θυμάμαι τίποτα από την γενέτειρά μου. Πατρίδα θεωρώ την Κομωτινή, γιατί εδώ συνειδητοποίησα τον εαυτό μου σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Μιλάς για τις μειονότητες.
Ναι, ίσως να φτάσουμε αργότερα, δεν ξέρω, εκεί σε αυτό το θέμα. Στην Αθήνα μείνατε κάποιο χρόνο.
Λίγα, πολύ λίγα. Έμεινα 7 χρόνια. Και δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν μια συνειδητή διαδρομή. Όσο αναγκαία ήταν το Κομωτινή Αθήνα, τόσο συνειδητή ήταν το Αθήνα Κομωτινή. Αυτή η πόλη έχει ιδιαίτερα χρώματα, ιδιαίτερους ρυθμούς. Έχει αυτό το καταπληκτικό, το να βιώνει ταυτόχρονα τον 19ο, τον 20ο και ένα μέρος από τον 21ο αιώνα. Ο 19ος αιώνας είναι οι άνθρωποι που αλληλοεπηρεάζονται, γιατί δεν θα μιλήσω μόνο για την μουσουλμανική μειονότητα, αλλά και για τους ντόπιους, που είναι ελάχιστοι σε σχέση με τον πληθυσμό της Θράκης. Οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες. Όλοι αυτοί λοιπόν αλληλοεπηρεάζονται, με αποτέλεσμα να μην θέλουν να ενταχθούν και τόσο γρήγορα στην εξέλιξη την κοινωνία, της κοινωνίας, έτσι, της παγκόσμιας κοινωνίας. Και κατά κάποιο τρόπο καλά κάνουν. Και ό,τι παρέμβαση γίνεται στη ζωή τους γίνεται βία τα τελευταία χρόνια.
Εσείς τώρα μέσα από το μαγαζί και όλες, φαντάζομαι, θα μπαίνουν, βγαίνει πολλοί κόσμος, έτσι, και διαφορετικός.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε λιγάκι να δούμε τα μουσικά πρώτα. Δηλαδή, πώς είναι η μουσική εικόνα, ας πούμε, της πόλης.
Το κακό με την Θράκη είναι ότι οι δύο νομοί, η Ξάνθη και η Ροδόπη, δεν έχουν δικές τους μουσικές παραδόσεις. Δεν έχουν ρίζες πάνω στη μουσική. Και αυτό συμβαίνει και στις μειονότητες. Ούτε οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμ, δηλαδή, γιατί δεν έχουμε Ρωμ, έχουμε Αιγύπτους. Έχουμε πολύ λίγους Ρωμ, οι οποίοι με τα βίας θυμούνται τη γλώσσα. Ούτε αυτοί έχουν μουσική παράδοση, ούτε οι μουσουλμάνοι.
Περίεργο μου που είναι αυτό, λιγότερο.
Ναι, δεν έχουν δική του αυτόνομη μουσική παράδοση. Οι μεν μουσουλμάνοι ακούνε τα χειρότερα κατασκευάσματα της Τουρκίας, τα αντίστοιχα με τα δικά μας σκυλοτράγουδα, και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς κάνοντας μια βόλτα στα μαγαζιά που πουλάνε τουρκική μουσική. 99% έχουν ό,τι πιο χιδαίο κυκλοφορεί στην Τουρκία. Οι δε δικοί μας, οι χριστιανοί, αν και υπάρχουν εδώ παλιά χωριά, όπως είναι η Μαρόνια, ένα μέρος του Ιάσμου, η Γρατινή, το Κόσμιο, αλλά δεν έχουν δική τους παράδοση μουσική. Όταν αναφερόμαστε στη θρακιώτικη μουσική, αμέσως κάνουμε αναφορά στον Εύρο. Ο Εύρος μας αντιπροσωπεύει όλους. Αλλά ο Εύρος, που πραγματικά αντιπροσωπεύει την παλιά Θράκη, έχει περισσότερη σχέση με τη Βουλγαρία παρά με τους υπόλοιπους Θρακιώτες.
Ναι, δεν έχει σχέση με την Ανατολική Θράκη.
Και με την Ανατολική Θράκη, αλλά περισσότερο με τη Ρωμιλία, με τη Βόρεια Θράκη. Εκεί ήταν η κοιτίδα, δηλαδή, εκεί υπήρχε η δύναμη, η Μητρόπολη της παράδοσης. Και αυτό φαίνεται από την εξέλιξη και από τον εκφυλισμό που έχουν υποστεί οι υπόλοιπες περιοχές. Βέβαια ήταν λογικό, γιατί εδώ δεχτήκαμε πάρα πολλούς πρόσφυγες, σε αντίθεση με τον Εύρο που δεν δέχτηκε πολλούς πρόσφυγες.
Θέμα πολιτικής,
καθαρά. Ήταν θέμα πολιτικής, καθαρά, ναι. Όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, έδωσαν εδάφη, χωριά ολόκληρα, μάλλον κτίστηκαν καινούργια χωριά. Εξάλλου στην Ελλάδα, που υπάρχει το νέο μπροστά από ένα τόπο, είναι πρόσφυγε αν. Και εδώ, ειδικά στη Ροδόπη, έχουμε πολλούς πρόσφυγες. Τους εγκατέστησαν εδώ, δηλαδή, όπου έγινε η ανταλλαγή. Υπήρχαν εδώ πάρα πολλοί μουσουλμάνοι.
Δηλαδή μεταξύ Εύρου και Ροδόπης, κοινά, στη μουσική,
όχι, χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όχι. Αν θα πάρουμε σαν αντιπροσωπευτικά του Εύρου, τα γνωστά θρακιώτικα, αυτά τα υπέροχα θρακιώτικα και τραγούδια και χορούς, ναι, είναι μοναδικά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύουν όλη τη Θράκη, αλλά δεν την εκφράζουν. Δεν την εκφράζουν. Δηλαδή εδώ, αν μιλήσουμε για την Ροδόπη, θα δούμε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, οι Καπαδόκες, με τους Καπαδόκικους χορούς και τα τραγούδια, οι Πόντιοι, ακόμα και οι Κρήτες, και Ζερδί, οι Νιώτες πως λέγονται, οι άλλοι από τα Σχοινιά, από το Νέο Σιδηροχώρι, όλοι αυτοί έφεραν από την Μικρά Ασία τις αναμνήσεις τους. Αλλά για ντόπια μουσική θα πρέπει να ψάξουμε εκεί όπου υπάρχουν παλιά χωριά. Εσείς που κάνετε αυτή τη δουλειά, δεν έχετε πάει στη Γρατινή?
Ακόμα όχι, αλλά είναι στο πρόγραμμα. Είναι στο πρόγραμμα.
Θα απογοητευτείτε. Σας το λέω τον προτέρων ότι θα απογοητευτείτε. Ας πούμε, θα πάτε στη Γρατινή και θα σας πούν του μαμά τα παλικάρια. Του μαμά τα παλικάρια όμως είναι μια ιστορία που αναφέρεται στους Βαλκανικούς πολέμους, που κάποιοι πήγαν και πολέμησαν και έφεραν έναν ξένο σκοπό, κάτι σαν εμβατήριο, και το προσάρμοσαν με λόγια της στιγμής τώρα, τα οποία δεν έχουν και καμιά ποιητική ομορφιά. Δεν είναι δηλαδή εκείνος ο στίχος ο δουλεμένος μέσα από εκατοντάδες γενναίες που πέρασε από τόσες ευαισθησίες και πλουτίστηκε και έφτασε σήμερα να είναι ένα μαργαριτάρι και λέμε πώς εκφράστηκε ο λαός και την αποκαλούμε δημοτική ποιήση ή δημοτική μουσική. Ατυχώς στον ομό Ροδόπης δεν θα βρείτε τέτοια στοιχεία, ούτε στους Πομάκους θα βρείτε. Όχι, αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σώνει και καλά με το ζόρι να, ναι, είναι και αυτά καραγκιόζ μπερδέδες τα τραγούδια τους. Ναι παιδιά, έχω μία κασέτα εδώ μέσα.
Αυτή που κυκλοφόρησε.
Είναι με 6 Πομάκικα τραγούδια.
Ναι,
παιδιά,
ναι,
δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Και είναι ντροπή να θέλουμε να φορτώσουμε τέτοια ευτέλεια σε μια τέτοια ράτσα.
Ναι, μα αυτή η κασέτα ίσως και να μην είναι αντιπροσωπευτική. Μπορεί και να είναι εντελώς κατασκευασμένη.
Ναι, μπορεί...
Η σκοπή αυτή είναι. Τι είναι, είναι τουρκική.
Άλλοι Τούρκοι και είναι.
Και απλώς βάλανε πομάκι τα λόγια.
Ναι, έτσι, έτσι. Μετάφραση κάναμε. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυθεντική παράδοση. Αν υπήρχε, θα την ακούγαμε παντού. Θα τη βιώναμε.
Αυτές οι ομάδες, οι εθνικές που είναι εδώ πώς εκφράζονται μέσα από μουσικά σχήματα?
Έχουν τα δικά τους μουσικά σχήματα.
Και πώς λειτουργούν?
Τους δικούς τους. Ένα, στα πανηγύρια όταν γίνονται, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, φροντίζουν όλοι να δώσουν το παρόν τους. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι λαογραφικοί σύλλογοι, να δώσουν το παρόν τους στα ελευθέρια της Κομωτινής, που γιορτάζουμε κάθε Μάιο, όπου στείνεται μια εξέδρα στην πλατεία και παρελάβουν όλα τα χορευτικά συγκροτήματα του νομού, τα οποία είναι ούκο λίγα. Γίνονται ωραίες προσπάθειες. Από τους Σαρακατσάνους που θα πάτε να δείτε. Οι Σαρακατσάνοι έχουν να μας δείξουν μια γνησιότητα και μια αυστηρότητα στην τήρηση. Είναι μονολιθική ράτσα. Με αποτέλεσμα και αυτό που μας μεταφέρουν να ξέρουμε ότι αν μη τι άλλο είναι αυθεντικό. Τώρα αν θα μας εντυπωσιάσει, αν θα μας αρέσει, αν θα μας αγγίξει είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά ό,τι μας προσφέρουν είναι αυθεντικό. Είναι κατασκεύασμα, μάλλον είναι προϊόν χιλιάδων χρόνων αυτής της ράτσας. Αυτής της ιδιαίτερης ράτσας που μαζί με τους βλάχους είναι οι κλειστές κοινωνίες που κρατήθηκαν πάνω στα βουνά και ήταν ο μόνος τρόπος να κρατηθούν. Ο ίδιος ο τρόπος ζωής είναι που καθορίζει τελικά και την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα μιας ράτσας. Βλέπεις, αυτός ο τόπος εδώ, ενώ θα μπορούσε να αναπτύξει, μιλάμε για την ιστορία της Θράκης, ενώ θα μπορούσε να αναπτύξει έναν αυτόνομο πολιτισμό, δεν τα κατάφερε λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Ενώ υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις μετά την εκρηκτική εποχή του Ορφέα, και όχι μόνο με τα ορφικά μυστήρια, αλλά και με τα καβύρια μυστήρια, που πάνε να πει ότι συνέβαιναν πολλά ιδιαίτερα πράγματα στη Θράκη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είχε την ατυχία να γνωρίζει την ειρήνη ανάμεσα σε διαλύματα μόνον, ανάμεσα σε κατακτητές και πολέμους. Πέρασαν όλοι οι κατακτητές από εδώ και πέρασαν υποχρεωτικά, γιατί κι αλλού αν ήθελαν να πάνε, ήταν το πέρασμα εδώ. Ακόμα και η Κομωτινή, η οποία είναι τόσο λάθος χτισμένη πόλη, χτίστηκε εξ ανάγκης εδώ. Κανονικά η Κομωτινή έπρεπε να είναι κτισμένη επάνω στο λόφο της Νυμφαίας, όπου θα μπορούσε να κτιστεί μια πόλη σύμφωνα με τα ελβετικά πρότυπα. Κάνω μια αναφορά τώρα, ενώ θα μπορούσα να κάνω μια ελληνική αναφορά, όπως να μιλήσω για το Μέτσοβο, για κάτι τέτοιο, και όλη η κοιλάδα εδώ να είναι το χωράφι της Κομωτινής, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά τι είναι πιο χαμηλή η στάθμη της Κομωτινής από τη στάθμη της θάλασσας, καταλαβαίνετε πόσο ανθυγιεινό είναι το κλίμα. Από εδώ όμως περνούσε η Εγνατία. Υπήρχαν, επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπήρχαν φυλάκια κάθε τόσο, όπου φύλασαν τον εμπορικό δρόμο, αλίμονο αν δεν φυλαγόταν ο δρόμος. Εδώ στην Κομωτινή δεν είχαν απλώς φυλάκιο, είχαν κτίσει ένα φρούριο. Ένα φρούριο το οποίο σώζεται. Και μέσα σε αυτό το φρούριο ήταν εγκατεστημένη μια μεγάλη μονάδα στρατού. Γύρω από το φρούριο είχαν αρχίσει να κτίζονται εκείνες οι μπαράγκες των παραεπαγγελμάτων που ακολουθούσαν το στρατό, και όταν μετά οι μπαράγκες, οι οποίες αυξήθηκαν φυσικά, και όταν ήρθε η Τουρκία εδώ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 100 χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης καταλήφθηκαν αυτά τα εδάφη, επεκτάθηκε η πόλη κανονικά εδώ. Η μαγιά προϋπήρχε και κτίστηκε η πόλη εδώ. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε την ατυχία να πάρει ο στρατός το βόρειο τμήμα της πόλης, που είναι πάνω στο λόφο, να γίνουν τεράστιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γιατί μην ξεχνάτε πως τα σύνορα της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι εδώ στην Κομωτινή μέσα, δεν είναι στον Εύρο. Εδώ είναι τα σύνορα. Και αυτά τα σύνορα φυλάει όλος αυτός ο στρατός που είναι στρατοπεδευμένος σε αυτή την τεράστια έκταση. Και αυτή η τεράστια έκταση που ανοίξει ο στρατό λειτουργεί σαν τάπα που βουλώνει την ανάπτυξη της Κομωτινής και αναγκάζεται να επεκταθεί πάλι προς τον κάμπο. Ναι, κτίστηκε η Εκτενεπόλ. Αν είναι δυνατόν, κτίστηκε εκεί όπου υπήρχαν όλοι οι μπαξέδες της Κομωτινής. Εκείνο το τμήμα που πήρε η κτηματική τράπεζα ήταν όλο μπαξέδες. Είχαμε υπέροχα ζαρζαβατικά και φρούτα στην πόλη, τα οποία τώρα τα εισάγουμε.